Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Podignuta optužnica protiv Dragana Lukača, ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, zbog ugrožavanja sigurnosti gradonačelnika Banja Luke, Draška Stanivukovića. Produžen pritvor Belivuku i Miljkoviću do 30 dana u Srbiji. Ministarka Darija Kisić-Tepavčević negira da je njen brat sklopio ugovor od 3 miliona eura sa Elektroprivredom Srbije. Samoopredjeljenje prikupilo potpise za izbor novog predsjednika Kosova. Evropska komisija saopćila kako je cilj da do kraja ljeta u Evropskoj uniji bude vakcinisano 70% odraslih građana. SAD vakcinisale blizu 100 miliona osoba. Vijeće sigurnosti najoštrije osudilo ubistva stotina civila u Mijanmaru, među kojima su žene i djeca. Deklaracija usvojena sinoć jednoglasno. U željezničkoj nesreći na Tajvanu najmanje 50 poginulih. Iran i svjetske sile potpisnice nuklearnog sporazuma saopćili da su spremni da pozdrave povratak SAD-a tom paktu, sastanak zakazan 6. aprila. Holandski parlament izglasao povjerenje premijeru. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sa više od 6.000 preminulih, Bosna i Hercegovina je među 10 zemalja u svijetu sa najvećom stopom smrtnosti od posljedica koronavirusa na milion stanovnika. Podaci su stranice Our World in Data. Infektolozi u Bosni i Hercegovini smatraju da je za veliku smrtnost odgovorno više faktora, među kojima su neujednačen medicinski sistem, loše zdravstveno stanje stanovništva, ali i neodgovornost vlasti zbog koje u BiH još nije počela masovna imunizacija. Skoro dvije sedmice u Bosni i Hercegovini su na snazi oštrije epidemiološke mjere. Zatvoreni su ugostiteljski objekti, bazeni, sportski centri, a nastava se odvija na online platformama. Koliko se mjere poštuju i da li imaju efekta, slušamo u prilogu Milorada Milojevića.
Iako kafići u Banja Luci zvanično ne rade, dozvoljena im je šalterska prodaja, pa tako nije rijetka slika da grupe stoje ispred kafića bez maski i ispijaju kafe.
Ne plašimo se.
Nije volio niko bliže, ali ne strah. Svi ćemo proći kroz.
Kaže jedan mladić koga smo sa nekoliko prijatelja zatekli ispred jedne od banjalučkih kafana. Puni su parkovi, pune su klupe, građani hodaju bez maski. Pitali smo i Dariju zbog čega na otvorenom pije kafu i bojili se zaraze.
Ja sam prebolovala koronu.
Dobro.
Imam ta nekakva antitijela, nisam sigurna koliko me to štiti, koliko ne. Pazim se u smislu, nosim masku na zatvorenom prostoru, suprug i ja smo tu, tako da ne krećemo se sad u nekom prevelikom društvu.
Slična je situacija i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. Jedan od prodavača voća na ulicama Mostara, koji nije želio reći svoje ime, kaže za Radio Slobodna Evropa, kako se većina građana ne pridržava postojećih mjera.
Oni ne nose masku, ne nose ništa. Hodaju, bez veze hodaju, gube vrijeme, druže se zajedno.
Vlada kantona Sarajevo, jednog od 10 kantona u Federaciji Bosni i Hercegovine, produžila je, kako je saopšteno, restriktivne epidemiološke mjere do 12. aprila. Kafićima i restoranima na području tog kantona data je također mogućnost šalterske prodaje i dostave. Zabrana kretanja građana od 21 čas do 5 časova ujutro ostaje na snazi, kao i u ostatku entiteta Federacija Bosni i Hercegovine. Mjere ipak daju određene rezultate, tvrdi Ednan Drljević, šef COVID odjela opšte bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš iz Sarajeva.
Bez obzira na jako veliki broj testiranja koji se vrše, ipak je broj pozitivnih i u procentu i u općenitom broju opada, tako da ima jedno 7 dana, 8 da mi vidimo zaravnjenje, ajde da tako kažem, te krivulje, i vidi se to i po broju hospitaliziranih bolesnika, da smo sada u otprilike u stanju da nema dalje porasta.
U Republici Srpskoj nije na snazi policijski čas, ali u inspektoratu tog entiteta ističu da se sprovode redovne kontrole provođena mjera. Inspektori inspektorata Republike Srpske naplatili su više od 120.000 evra kazni, izvršili više od 7.500 kontrola te privremeno zatvorili 21 objekat. Frizerski i kozmetički saloni su otvoreni, maske su obavezne na otvorenom u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali ne i u Republici Srpskoj, pa se na primjer iz Sarajeva u istočno Sarajevo krene sa maskom, a u tom dijelu grada se skida. Ljekari upozoravaju da je stanje i dalje veoma ozbiljno, te da među oboljelima sa teškom kliničkom slikom ima sve više mlađih osoba. Iz Bijeljinske bolnice tako je danas saopšteno da najmlađi pacijent sa teškom kliničkom slikom ima svega 34 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Saslušani u tužilaštvu pa pušteni kućama. Dosadašnji je bilans akcije privođenja antivaksera u Srbiji, o kojoj su mediji pisali 1. aprila. Mogu li pravosudni organi Srbije stati na put ljudima koji šire lažne vijesti o vakcinama? Slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal u Beogradu je za Radio Slobodna Evropa saopštilo da je zbog iznošenja lažnih tvrdnji o štetnosti vakcina protiv koronavirusa saslušano 4 osumnjičenih. U odgovoru dodaju da se krivični postupak nastavlja, da su u toku dokazne radnje, a da će nakon toga tužilac doneti odluku o daljem postupanju. Osumnjičeni su na slobodi, a tužilaštvo ne otkriva njihov identitet. Neki od osumnjičenih ipak javili su se sami. Doktorka Jovana Stojković, koja u javnosti zastupa antivakcinaške stavove, 1. aprila je objavila da je bila privedena na saslušanje, a onda se pojavila na skupu u centru Beograda uveče, održanom njoj u čast.
To nije normalno. Nije normalno da ljudi zbog Twittera i zbog Facebooka budu u zatvoru. To su besmislene stvari. Taj član zakona o dizanju panike, o tim ludostima.
Inače, 1. aprila, u danu kada je Stojković privedena na saslušanje, na Facebook stranici njenog desno orijentisanog pokreta Živim za Srbiju, dr. Jovana Stojković, koji ima blizu 60.000 pratilaca, postavljena je fotografija sa logotipom Ministarstva unutrašnjih poslova i porukom da je stranica oduzeta po nalogu tužilaštva za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Povodom privođenja protivnika vakcina oglasila se i premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je izjavila da ljudi ne smeju da se igraju sa vakcinacijom i da šire laži kojima bi mogli da ugroze stepen imunizacije u Srbiji.
Ako je jedna osoba koja je razmišljala da li da se vakciniše ili ne, čula neku od laži koje plasiraju antivakseri, nije se vakcinisala, zarazila se i preminula, to krivično delo.
Osumnjičeni za širenje lažnih vesti o vakcinama terete se da su počinili krivično delo izazivanje panike i nereda. To krivično delo može da ima lakši i teži oblik, pojašnjava advokat Veljko Milić. Za lakši oblik je zaprećena novčana ili zatvorska kazna od 3 mjeseca do 3 godine zatvora, a za teži oblik krivičnog dela je zaprećena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Prvi korak u dokazivanju krivičnog dela izazivanja nerede i panike je dokazivanje da je nešto lažna vest, objašnjava advokat.
Koliko se ne bi dokazalo to da su za to što uhapšeni tvrde da su to lažne vesti, nema krivičnog dela.
Pored toga mora se dokazati šta je posljedica prenošenja te lažne vesti.
E sad, ako pretpostavimo da su odluke i mere državnih organa to da se sprovede vakcinacija protiv COVID-a, onda bi trebalo da se dokaže i da je lažnim vestima koje šire uhapšeni osujećeno ili značajnije ometeno sprovođenje tih mera.
Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar je prošle nedelje predložio da se na društvenim mrežama uvede zabrana emitovanja poruka protiv vakcinacije stanovništva, jer, kako je rekao, ne postoji ni jedan dokaz da se ljudi ne vakcinišu protiv koronavirusa. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u nekoliko navrata u svojim izjavama pozvao građane da ne slušaju lažne vesti o vakcinaciji. On je također nekoliko puta javno najavio da će se vakcinisati, ali se to još uvek nije dogodilo.
Ja bih volio da su nastupi domaćih političara iskreni kada govore o vakcinaciji i kada govore o borbi protiv pseudonauke u ovom smislu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Janjić, urednik sajta Fake News Tragač koji se bavi dekonstrukcijom lažnih vesti.
Ali sam zaista i na neki način rezervisan i ta borba ne zelo je do kraja iskreno i pošteno. Da jeste iskrena i poštena, mislim da bi i regulatorno telo za elektronske medije reagovalo na širenje nekakvih zavera, na širenje nekakvih pseudonaučnih ideja na programima sa nacionalnom frekvencijom. Da jeste iskrena, mislim da bismo danas imali mnogo više vakcinisanih i da ne bismo bili u ovoj situaciji u kojoj smo danas, da se ponovo ovako strašno polarizujemo.
Prema podacima vlade Srbije od 30. marta, više od 1 milion građana je primilo obe doze vakcine protiv koronavirusa. Deo stručne javnosti, međutim, smatra da vakcinacija protiče sporo i da je nedovoljan broj građana prijavljen za vakcinaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Federacija Bosne i Hercegovine od četvrtka 1. aprila prirodni gaz dobija putem Turskog toka, a ne kako je to do sada bio slučaj rutom iz Ukrajine i Mađarske. Republika Srpska gaz putem Turskog toka dobija od 1. januara. U gasnim preduzećima koja vrše dobavljanje, transport i distribuciju gasa za BiH kažu da nije bilo druge mogućnosti jer je dostava plina preko prethodne rute kroz Ukrajinu i Mađarsku obustavljena. Za sada neće biti sankcija od strane SAD-a zbog prelaska na Turski tok koje su bile najavljene u martu mjesecu, potvrđeno iz ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini, priča Gojka Veselinovića.
SAD su u martu mjesecu poslale upozorenje ka BiH institucijama da će uvesti određene sankcije za sve one koji na bilo koji način učestvuju ili potpisuju ugovore za projekte gasovoda Turski tok i Sjeverni tok. Međutim, u odgovoru na upit RSE da li se očekuju sankcije za BiH sada kada su oba BiH entiteta prešla na gas koji se dostavlja Turskim tokom, odgovoreno je da će SAD posticati diversifikaciju tržišta gasa i nastavak usklađivanja energetske politike BiH sa politikom EU.
Pozdravljamo napore Evropske unije i energetske zajednice na identificiranju ključnih regionalnih energetskih infrastrukturnih projekata i apelujemo da se nastavi suradnja na realizaciji tih projekata, posebno cjevovoda prirodnog plina Južna interkonekcija koji bi povezao BiH sa plinskom mrežom kroz Hrvatsku.
Bisera Hadžijaljević, direktorica Energoinvesta, ovlaštenog distributera gasa za Federaciju BiH, kaže da od 1. aprila gaz za ovaj entitet dolazi novom rutom preko Turskog toka jer je prethodna ruta preko Ukrajine i Mađarske za BiH obustavljena. Ona ističe da Energoinvest nije imao drugog izbora nego sklopiti aneks ugovora sa dobavljačem gasa ruskim Gazpromom.
Prvo je bilo uslovljeno od strane ruskog ponuđača da će samo tim tokom dolaziti gas za Bosnu i Hercegovinu, drugim tokom nema gasa za BiH. Tako da je to bio zahtjev koji se mogao prihvatiti ili raskidati. Ali, s obzirom da nama gas treba i s obzirom da kad smo dobili poređenja i ekonomske računice jednog i drugog toka, on je mnogo čak i poboljniji, tako da nije bilo nikakve dileme da li ga treba prihvatiti ili ne.
Iz BiH gasa koji transportuje gaz za područje Federacije BiH na upit RSE odgovorili su da neće izlaziti u javnost do daljnjeg povodom ovog pitanja, tako bez odgovora ostaje pitanje ugovora koji BiH gas ima sa mađarskim transporterom ruskog gasa kojim plaćaju transport gasa i koji važi do 2023. godine. Za razliku od Federacije BiH koja je tek 1. aprila prešla na gas sa ruskog toka, Republika Srpska od 1. januara gas dobija putem Turskog toka, kaže u izjavi za RSE Ljubo Glamočić, direktor javnog preduzeća GasRes, koji je ovlašteni distributer gasa za Republiku Srpsku.
GasRes ima direktan ugovor sa Gazprom eksportom i sam gas se doprema od 1. januara na bazi ugovora koji smo potpisali. Doprema se novim transportnim sistemom kroz Tursku, Bugarsku, Srbiju, ulazi u transportni sistem Srbije i doprema se na prelazu Šepak. Zašto se prešlo na ovaj gasovod? Vjerovatno o tom odlučuje naš isporučioc gasa i koristi sve kapacitete i mi oko toga zaista nismo ni ulazili u dublju analizu. Paritet je dogovoren na Šepku i mi taj gas dobivamo vrlo kvalitetno u dogovorenim količinama i po utvrđenim cijenama.
Bosna i Hercegovina nema vlastitih nalazišta prirodnog gasa pa se sve količine uvoze iz Rusije. Trenutno postoji samo jedan ulaz gasa u BiH i to u mjestu Šepak kod Zvornika na istoku BiH. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slobodna Evropa.org.
Nakon što je iz Rusije stigla kritika crnogorskoj vladi po pitanju pridruživanja sankcijama zbog slučaja Navalnog, vladu kritikuje i parlamentarna većina oličena u prosrpskom demokratskom frontu. Iako vlada za sada nastoji da ispunjava evropske obaveze i da se drži evropskog puta, demokratski front u kontinuitetu vrši pritisak da država vanjsko-politički kurs dominantno okrene ka Rusiji. Da li bi njihov uticaj mogao da prevagne? Slušamo u prilogu Anete Durović.
Evropska unija je 2. marta stavila na listu sankcija 4 ruska zvaničnika zbog hapšenja ruskog opozicionara Alekseja Navalnog. Crna Gora se pridružila sankcijama što je izazvalo oštre reakcije u Rusiji, ali i kod opozicionog proruskog demokratskog fronta. Poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević oglasio se na Twitteru. Prije podne tražiš Lavrovu 300.000 vakcina i ubjeđuješ ga da želiš najbolje odnose sa Rusijom, a posle podne joj uvodiš sankcije. E, moj Zdravko, ugasio si i plantaže i turističku sezonu jednim potezom, napisao je Knežević na Twitteru. Iako crnogorska vlada za sada nastoji da ispunjava evropske obaveze i da se drži evropskog puta, Demokratski front u kontinuitetu vrši pritisak da država spoljnopolitički kurs dominantno okrene ka Rusiji. Funkcioner Socijaldemokratske partije Ivan Vujović kaže da je vlada Crne Gore, posebno u nekoliko poslednjih mjeseci, napravila više poteza koji su bili faulovi prema Evropskoj uniji i evropskim vrijednostima, ali da je ova odluka ona koju treba pozdraviti.
Što se tiče pozicije Demokratskog fronta, znate kako, Demokratski front je i lista oko Demokratskog fronta je na proteklim izborima dobila 33% glasa, oni predstavljaju 2/3 ove sadašnje vlasti i potpuno je prirodno da njihova politika ima uticaja na politiku ove vlade. Ona je ima uticaja u brojnim njenim potezima, odlukama, u konkretnom ovom slučaju ne, što je dobro i što treba pozdraviti, ali jasno je da u perspektivi, ukoliko ostane ovakav odnos snaga i ukoliko Demokratski front ostane ovako politički jaka, nema osnova da se vjeruje suprotno, da će svakako uticaj Demokratskog fronta na političke procese i na novu vladu jačati, na novu većinu.
S druge strane, u građanskom pokretu URA, dijelu vladajuće većine uvjeravaju da nema razloga za bojazan. Zoran Mikić podsjeća da su tri lidera pobjedničkih koalicija nakon izbora u avgustu prošle godine potpisala sporazum o saradnji kojim je definisan spoljnopolitički pravac djelovanja Crne Gore i da se vlada toga pridržava.
Tako da nema nikakvog razloga za brigu da će kurs Crne Gore biti promijenjen. Naš glavni spoljnopolitički cilj jeste učlanjenje u Evropsku uniju i vlada je posvećena ostvarivanju uslova koje treba da ispunimo i reformama na tom putu, tako da bilo čije ucjene ne mogu pomjeriti kurs vlade i kurs Crne Gore kada je u pitanju spoljna politika.
Oni koji žele suprotno, poručuje Mikić, treba da snose političke posljedice.
Nova vlada je posvećena gajenju dobrosusjedskih odnosa sa svim zemljama iz regiona, saradnji sa Evropskom unijom, ali naravno i saradnji sa Rusijom, Sjedinjenim Američkim Državama i Kinom, vodeći prije svega računa onome što su interesi Crne Gore, interesi građana Crne Gore.
Vujović iz Socijaldemokratske partije smatra da se vlada suštinski ne razlikuje od Demokratskog fronta.
U vrednostnom smislu ja ne vjerujem da dominantan dio vlade ima bilo kakav političku razliku u odnosu na Demokratski front kada se to tiče i politike Evropske unije, nekih zapadnih, evropskih, pa i civilizacijskih vrijednosti. Vidjeli smo i ovu temu oko Srebrenice, tragično koja se desila kod nas. Ali znate kako oni negdje laviraju, igraju politiku toplo-hladno, pokušavaju negdje da se i svide evropskim partnerima, jer su svjesni da ne mogu negdje preko noći promijeniti tu politiku. Tako da vjerujem da u dominantnom dijelu vlade se radi o čistoj taktici.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pokušaj ruske vlade da spriječi rad slobodnih medija. Ovako milijonske novčane kazne koje su izrečene Radiju Slobodna Evropa u Rusiji komentariše direktor ruskog servisa Andrej Šari. U posljednja tri mjeseca na adresu Radio Slobodna Evropa u Rusiji stiglo je 390 novčanih kazni u vrijednosti od više od 1,5 milijuna dolara, jer ruske vlasti smatraju da je prekršen zakon o takozvanim stranim agentima. Kreml je 2017. godine Radio Slobodna Evropa stavio na listu takozvanih stranih agenata, a u februaru ove godine je sporni zakon dodatno pooštren i nametnute su nove birokratske procedure što je izazvalo međunarodne osude. U intervju sa Nevenom Bogdanović, direktor ruskog servisa Andrej Šari, ističe da kazne imaju političku pozadinu.
Protekla tri mjeseca na adresu Radija Slobodna Evropa u Rusiji stižu brojne kazne. O kakvim kaznama je reč?
Imamo me kazne već od 1 milijun dolara. To nije samo ruska redakcija Radija Slobodna Evropa, ali to su svi projekte naše korporacije Radija Slobodna Evropa, Radija Svoboda, koje izlaze na ruskom jeziku. Sve je u sklopu jednoj velike kampanije sa strane Putinove vlade da malo obriše slobodne medije v Rusiji, da postavi neke brane pred civilnim društvom v Rusiji. To već je jedan proces koji traje već nekoliko godina. Prije nekoliko mjeseca Roskomnadzor, ova agencija koja nadzira za medijama, oni su uveli vrlo rigorozne pravila kako se moraju da ponašaju strane agenti. To znači da u svakom članku mora biti pisano na početku odmah slovima koje su dva puta veće od teksta, da ovaj članak je pripremljen sa strane organizacije koja je strane agenat. Isto to je uključujući svaku vijest koju donosimo. Isto odnosi na video i na audio produkciju. Mi to gledamo kao pokušaj da umešaju kontent toga što radimo. Nismo strana agenata, nismo političare. Radimo objektivne vesti, davamo informaciju koju ruska javnost nema nikakvih drugačih izvora u drugih medija. I mi smo odlučili da nećemo to raditi. I nakon nekog vremena su počeli da dolaze nam ove kazne. Teoretski ova kazna može biti bezbroj zbog toga korporacija ima 9 projekata na ruskom jeziku. Svaki od njih je kaznen.
Koliko je kazni do sada stiglo?
Do sada je stiglo 390, ali oni su u raznom stanju. Jedni su već u sudu, drugi još čekaju sudski postupak. Mi žalimo svako od njih i nećemo markirati svoje priloge. Ići ćemo i u kasaciju i nakon toga ćemo ići u Europski sud za ljudske prava. Sve ovo ima javnu političku pozadinu, da to je pokušaj ruskoj vlade da spriječe slobodne medije, kojih nije baš toliko puno. Još moramo imati u vidu da ovaj termin strana agenat Rusiji se doživljava uvijek kao od sovjetskih vremena, da to su neprijatelji, da to su izdajnice nekako.
S obzirom na to da je Radio Slobodna Evropa odbio da postupa po tim spornim odredbama zakona u Rusiji, kakve su to kazne koje vam prete? Da li su u pitanju isključivo novčane kazne i na koje sve načine one ugrožavaju vaš rad trenutno?
Za sada to su samo novčane kazne, ali teoretski to može spriječiti potpuno našu djelatnost ili čak potpuno našu djelatnost u Moskvi. U svakom slučaju nećemo mi otići iz Rusije, bilo kako ćemo raditi. Radio Sloboda ima u Rusiji 70 godina iskustva, a i radili smo u Sovjetskom savezu. Kad su bilo samo radio, nije još i bilo interneta i radili smo i čak smo pobjedili. Siguran sam da će biti slučaj i ovaj put, ali za sad nisam optimista kad govorimo o nekakvoj srednjesročnoj perspektivi, zbog toga da ono što se događa sa Radio Sloboda u Rusiji, to je samo dio velikog pritiska koji sad ima na svi segmente civilnog društva u Rusiji.
Bio je ovo direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari, sa kojim je razgovarala Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon višegodišnjih napora smijenjeni su dosadašnji administratori hrvatske Wikipedije, koji su unazad 15 godina historijske teme na Wikipediji, pogotovo one vezane za Ustaše, NDH i noviju hrvatsku historiju, preuredili na način da su umanjivali ili prešućivali ustaške zločine. To je imalo negativne posljedice za sve one kojima su internetske tražilice prvi izvor informacija, a posebno za mlade školske dobi, upozoravaju eksperti. Pripremio Enis Zebić.
Nakon gotovo 15 godina punjenja hrvatske Wikipedije sadržajima koji su prešućivali, umanjivali ili negirali zločinački karakter ustaškog pokreta i njegovih lidera, minorizirali zločine počinjene u jasenovačkom konclogoru i relativizirali ih, taj izuzetno popularni izvor za sve kojima je internet početak i kraj svih potraga za informacijama, okrenuo je novu stranicu, prestao sa dosadašnjom praksom i počeo ispravljati greške. Kako je to do sada izgledalo, za naš program pojašnjava dugogodišnji profesor povijesti i autor udžbenika, a on za 3 godine isključivo autor i urednik školskih udžbenika, Miljenko Hajdarović.
To se vrlo jasno vidjelo upravo na ovim velikim događajima, na velikim tekstovima, na velikim ličnostima, gdje su se prikrivali zločinački porivi, gdje su sve one loše stvari, recimo kod Ante Pavelića ili Maksa Luborića, bile zaboravljene i gdje se recimo išlo sa onom idejom da je NDH, premda nije bila država, ali ipak bila nekako ostvarenje i hrvatskih želja, zato jer su prema tom tumačenju koje je bilo na Wikipediji vidljivo, Srbi iskorištavali i mučili Hrvate, praktički ih natjerali u prvu Jugoslaviju, pa su onda recimo Ustaše uspjeli spasiti Hrvate iz te prve Jugoslavije.
To je imalo negativne posljedice za sve one kojima su internetske tražilice prvi, a često i jedini izvor informiranja, a posebno za mlade školske dobi, kaže naš sugovornik.
I to recimo da je vjerujem predstavilo i brojne probleme za učitelje povijesti u osnovnoj i za nastavnike u srednjoj školi, gdje kada se radi recimo nekakve prezentacije od učenika, nekakvi plakati, učenici masovno zapravo kopiraju podatke koje pronalaze na Wikipediji i to se onda reproduciralo i u školi.
Borba je trajala godinama, ali se administratori Hrvatske Wikipedije nisu dali, sve dok se dodatnim naporima onih koji su željeli poštenu i znanstveno utemeljenu Wikipediju nije ustanovilo da je navodna velika potpora koju uživa jedan od najodgovornijih administratora ustašofila i homofoba sa nadimkom Kubura u stvari izmišljena i na to je konačno reagirala i centrala Wikipedije Miljenko Hajdarović.
Nakon dugo pokušaja, rasprava, glasanje svega i svačega, konačno su ti povijesni revizionisti smijenjeni sa pozicije administratora Hrvatske Wikipedije i konačno su se počele događati promjene na tim tekstovima. Evo, može se primijetiti da su se počeli mijenjati tekstovi, prvo recimo na tekstu o koncentracijskom logoru Jasenovac, na tekstu o nezavisnoj državi u Hrvatskoj i mislim da to sada ide dalje prema svim dijelima koji su povezani.
On kaže kako je već ranije ponuka netočnim tekstovima na te teme u Hrvatskoj Wikipediji u udžbeniku povijesti za 7. razred osnovne škole uz pojavu francuske enciklopedije napisao i mali dodatni tekst gdje je upozorio čitatelje i učenike 13-godišnjake da se i Wikipediju može koristiti kao izvor u nastavi povijesti, ali da je konsultiraju sa dozom opreza i uz druge izvore. Kontaktirali smo i one na Wikipediji koji su doveli do ovog početka pozitivnih promjena i koji su na Facebooku imali svoju stranicu pod nazivom Razotkrivanje sramne HR Wikipedije, ali su otklonili našu molbu da i oni komentiraju aktualne pomake na bolje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Populistički lideri iz Mađarske, Poljske i Italije sastali su se u Budimpešti u nastojanju da izgrade novi desničarski blok u Evropskoj uniji kao evropsku renesansu. Njihov savez nacionalista bi mogao biti značajna snaga u Evropskom parlamentu ako uspeju da prevaziđu međusobne razlike, od kojih je najznačajnija odnos prema Rusiji, pišu svetski mediji. Nacionalistički mađarski premijer Viktor Orban razgovaraju u četvrtak sa poljskim kolegom Mateušom Moravieckim i italijanskim populistom Mateom Salvinijem dok ispituje mogućnosti novih političkih saveza pošto je njegova stranka izašla iz Evropske narodne partije desnog centra, prenosi agencija France Press. Orbanova stranka Fides napustila Evropsku narodnu partiju u martu, čime je, kako ukazuje AFP, stavljena tačka na višegodišnju debatu u ovoj grupaci da li treba dozvoliti da Fides bude njen član s obzirom na česte optužbe da Orban podriva vladavinu zakona. Od tada se Orban u potrazi za novim saveznicima okrenuo poljskoj partiji Pravo i Pravda kao i Salvinijevoj antiimigracionoj i evroskeptičnoj ligi. Međutim, i Pravo i Pravda i Liga pripadaju različiti tim evropskim političkim grupama. Orban, Salvini i Morawiecki posle sastanka rekli su novinarima da će nastaviti saradnju u potrazi za, kako su to nazvali, evropskom renesansom, mada su ponudili malo detalja o prirodi saveza, ukazuje Associated Press. Orban je rekao da bi opet mogli da se sastanu u maju, najverovatnije u Varšavi. Analitičari, kako ukazuje Reuters, kažu da Orban želi da bude katalizator evropskih nacionalista i da postoji računica koja podržava njegove namere. Poljska stranka Pravo i Pravda glavna je snaga evropskih konzervativaca i reformista, dok je Salvinijeva Liga najjači član grupe Identitet i demokratija u kojoj je i francuska partija Nacionalno okupljanje Marine Le Pen. Te stranke zajedno imaju 135 od 705 mesta u Evropskom parlamentu i Fides daje još 12, čime bi bili snaga koja se ne može ignorisati u Evropskoj uniji. Ako bi privukli podršku drugih desničarskih partija, savez na kojem rade Orban, Salvini i Morawiecki mogao bi postati drugi po veličini blok u Evropskom parlamentu, ističe Financial Times, ali i ocenjuje da se trojica političara suočavaju sa velikim preprekama, ne samo u pronalaženju zajedničkog jezika o Rusiji koja je u prošlosti delila njihove stranke.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Najnovije podcaste pronađite i na aplikacijama iTunesu, Spotifyu i Google podcastima. Sa vama su danas bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović i do narednog slušanja lijep pozdrav. Slobodna Evropa, glasom mladih.
Prvi korak je napravljen. Prije nešto više od mjesec dana Bosna i Hercegovina je sa Europskim vijećem za nuklearna istraživanja ili skraćeno CERN potpisala sporazum o međunarodnoj saradnji. Neki će pitati pa šta, ali odgovor neće biti pa ništa, jer CERN je najveći laboratorij fizike elementarnih čestica na svijetu, a za BH fizičare iz te oblasti, pogotovo mlade, to je veliki pomak naprijed. Oni dobijaju šansu za istraživanje i napredovanje. Šta to tačno znači, kratko objašnjava astrofizičar Nemanja Rakić.
Sa tim ugovorom zaista ništa se još nije riješilo po pitanju dalje saradnje sa CERN-om, ali svakako je dobro da smo pokrenuli tu priču, jer ulazak u CERN je ulazak na svjetsku mapu u fizici fizičkih energija, zapravo fizičkih čestica i uopšte u samoj nauci. Tako da mislim da je ovo jedna velika stvar i dobra stvar za Bosnu i Hercegovinu.
Malo ćemo o ličnoj karti CERN-a. Europsko vijeće za nuklearno istraživanje smješteno je pod zemljom, između Francuske i Švajcarske, dok je sjedište u Seocetu kod Ženeve. Napravljeno je prije 67 godina. Glavni zadatak najvećeg svjetskog laboratorija te hiljade naučnika koji tamo rade je da se objasni kako je nastao svemir. Zvuči zanimljivo, zar ne? Nakon više decenije istraživanja, upravo u CERN-u 4. jula 2012. godine objavljeno je kako je uočena nova čestica koja liči na Higgsov bozon, u javnosti poznat kao Božja čestica. Laički, ova čestica treba da pomogne shvatanju kako je sve dobilo masu, dakle postalo. Godinu kasnije Britanac Peter Higgs i Belgijanac François Englert zbog tog otkrića dobili su Nobelovu nagradu za fiziku. CERN je jedan od najskupljih, najsloženijih i najuspješnijih naučnih eksperimenata ikad. Kada govori o CERN-u svojim učenicima, srednjoškolski profesor Arnad Glamočić ističe otkriće bez kojeg danas ne znamo živjeti.
Nema se puno šta objašnjavati, sama riječ da je internet nastao u CERN-u dovoljno govori koji je to doprinos pružen ka čovječanstvu.
CERN čini velika mreža tunela izgrađenih ispod švajcarsko-francuske granice. Subatomske čestice putuju kroz njih gotovo brzinom svjetlosti i sudaraju se jedna sa drugom, omogućavajući naučnicima da proučavaju strukturu našeg fizičkog svijeta. Mladi naučnik Dženan Kovačić za CERN kaže da je krem de la krem fizike i nauke uopšte.
CERN je, mislim, trenutni vrhunac fizike, definitivno je vrhunac nauke, je taj sudarač čestica, takozvani taj Hadron Collider, je najveća mašina na svijetu, gdje se otkriva sve od Higgsovog bozona, takozvane Božije čestice, do različitih nekih aspekata o tome kako je naš univerzum nastao, gdje ide, a uz to jednako se radi na modernim, dakle savremenim i racionalnim i zelenim pristupima ka energiji.
Najvažniji izvozni proizvod CERN-a su mladi stručnjaci koji su prošli kroz programe usavršavanja. Srbija i Hrvatska su već članice CERN-a, dok je Bosna i Hercegovina za sada daleko od članstva. Neke od uslova objašnjava profesor Mirza Hadži Mehmedović.
Treba Bosna i Hercegovina da uplati na godišnjem nivou oko 1 000 000 maraka. U globalu za državu 1 000 000 maraka je skoro pa ništa, ali ako pogledate da je to više nego što se odvaja za nauku uopšte na nivou Bosne i Hercegovine, onda će neko reći pa zašto bi odvajali 1 000 000 samo za tu jednu oblast fizike.
I nakon kratkog upoznavanja sa CERN-om ostanite sa nama, jer sa ovim mladim naučnicima ćemo i dalje razgovarati u novom izdanju podcasta Glaso mladih. Čućete još o novim zanimljivim profesijama, te o tome kako se može popularizirati nauka sa i bez društvenih mreža. Sa vama su Sara Velaga i Aida Đugum. Da krenemo od prvog BH fizičara koji radi u CERN-u. Zove se Admir Greljo, koji je preko Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, doktorskih studija u Ljubljani te postdiplomskog usavršavanja u Cirihu i Mainzu, postao profesor teorije fizike na Univerzitetu u Bernu i istraživač u CERN-u.
To iskustvo na CERN-u je bilo izuzetno važno za moju karijeru. Bilo je jedno od nekoliko najvažnijih stvari koje su odigrale značajnu ulogu da dobijem ovu poziciju u Bernu kao profesor na univerzitetu. Najvažnije što CERN može ponuditi jeste upravo to iskustvo, rad sa s najboljim stručnjacima, učenje, napredovanje u određenoj oblasti koje onda otvara vrata za druge pozicije. I to je izuzetna prilika za mlade u Bosni i Hercegovini. I vrlo jedinstveno iskustvo, dakle dolaze najbolji fizičari iz svih krajeva svijeta, tu borave kroz diskusiju, kroz posmatranje kako pristupaju problemu, način na koji rade, pristup informacijama, uvijek ste prvi, uvijek imate prvi informaciju iz eksperimenta. Ja bih uporedio recimo kao igranje nogometa u nekom najboljem klubu.
Kao osoba iznutra on zna šta znači raditi i učiti u CERN-u i šta Bosna i Hercegovina treba uraditi da postane punopravna članica.
Sam bio na dvogodišnjem fellowship, to je pozicija na CERN-u koja se dodjeljuje za državljane iz zemalja nečlanica. I iz tog razloga bilo je izuzetno kompetitivno uopće dobiti poziciju, tako da prva stvar koja donekle olakšava ovim sporazumom koji je potpisan je upravo to da će mladi naučnici koji su državljani Bosne i Hercegovine imati jednostavni i lakši pristup da dođu do pozicije za posao na CERN-u. Uspostavljena je prva saradnja, to je dakle taj prvi memorandum koji CERN uspostavlja s novim zemljama. Do članstva ima još jako dugo, ja bih rekao, dakle postoje dvije stepenice. Prva je pridruženi član, poslije toga ide stalni član. Tako da mi još uvijek nismo krenuli ni sa tim dijelom pridruženi član. Članstvo podrazumijeva naravno i, što će vjerojatno biti najveći problem, podrazumijeva i određena sredstva koja Bosna i Hercegovina treba da uloži u istraživanja u CERN, određeni dio budžeta, koji nije velik, to je bilo neki 10-6 budžeta, bi Bosna i Hercegovina trebala da izdvaja prema CERN-u kako bi imala to punopravno članstvo u konačnici.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Dženan Kovačić, naučnik inovator, sa oduševljenjem je dočekao vijest o sporazumu BiH sa CERN-om. On smatra da se u bosansko-hercegovačkoj javnosti malo zna o najvećem laboratoriju na svijetu. O Dženanu i njegovom uspjehu dovoljno je reći da je njegova autorska ideja o novom načinu liječenja tuberkuloze pobijedila na prvom takmičenju BH inovatora. Sa istom je predstavljao Bosnu i Hercegovinu među Nobelovcima u Berlinu.
Dakle, da, sama činjenica da je Bosna i Hercegovina uspjela da potpiše taj jedan sporazum o saradnji sa CERN-om je nešto što, ako malo je prošlo kao ispod radara ljudi, iako jeste objavljeno na svim ovako relevantnim portalima, outletima medijskim. I barem sam ja primijetio da ljudi veoma malo znaju o tome šta je CERN, šta se radi u CERN-u. Imate recimo odsjeke za teoretsku fiziku ili za primijenjenu fiziku ili različite grane nauke koje mogu da imaju benefite od CERN-a, od nuklearne fizike do kvantne mehanike itd. Sama činjenica da Bosna i Hercegovina, koja ima samo jednog znanstvenika trenutno dakle u CERN-u, to je dr. Admir Greljo, je nešto nevjerovatno obzirom na to da koliko ova država ima kvalitetnog akademskog kadra, u smislu koliko ima obrazovanih ljudi koji su spremni i vape za prilikama, posebno iz ovih polja koji su prirodno-matematički. Dakle, mogućnost da se radi na CERN-u, pa makar neki internship, dakle neko stažiranje, neka kolaboracija znanstvena, mogućnost tamo čak otići je privilegija zaista.
To je svjetionik koji je zapravo vodilja, dakle imate NASU, što je za astrofizičare apsolutni vrh, imate CERN koji je apsolutna krem de la krem fizike generalno, ne samo tih fizikalnih nauka, nego generalnih prirodnih nauka.
Obzirom da si rekao da je to nekakav, ajmo reći, vrhunac svim naučnicima i dostignuće i cilj kojem teže, kako uopšte opisati ulaganja i prepoznavanje značaja nauke u Bosni i Hercegovini? Evo i sam si imao priliku da sa 20 godina predstavljaš svoju ideju u Berlinu pred Nobelovcima i da budeš pobjednik prvog BH inovatorskog takmičenja. Pa evo, kako možeš da prokomentarišeš podršku koja ili izostaje ili je nedovoljno ima u Bosni i Hercegovini za razvoj nauke?
Može se reći i da izostaje, a isto tako da je nema. Dakle, pozitivna vijest je, barem što se tiče kantona Sarajevo, da ja trenutno radim, da se povećala ta cifra koja je predviđena za ulaganje u naučno-istraživački rad. Poražavajuće je to što se to tek sada uradilo, da je ta cifra recimo 3 miliona. Generalno novac koji se odraja za nauku, a nauka zaista zahtjeva novce, zato što prije svega ljudi koji se bave naukom žele da su plaćeni kao i svi, dakle žele da mogu da radi i da žive od svog rada. A nakon toga studije na kojima ljudi žele da rade, nekad znaju biti skupe, nekad manje skupe, nebitno je, ali uglavnom nauka iziskuje novca koji ova država, nažalost, baš i ne daje.
Bosna i Hercegovina se po ukupnoj produkciji naučnih radova prema podacima od prije 5 godina nalazi na 93. mjestu svjetske rang liste, dok su države iz okruženja znatno više pozicionirane. Na primjer, Srbija je na 48. mjestu, Hrvatska 52., Slovenija 53. Istina je da se BiH nalazi na dnu evropske ljestvice po ulaganjima u nauku. Svijet se u tehnološkom smislu razvija nevjerovatnom brzinom, samo zato što je uloga nauke značajna, dok država BiH za istraživanja i razvoj izdvaja 0,2% godišnjeg BDP-a. Nemanja Rakić je astrofizičar i viši asistent Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci. Ujedno je i predsjednik Univerzitetskog astronomskog društva Banja Luka, koji je učestvovao u nedavnom praćenju slijetanja rovera na Mars u krater nazvan po opštini Jezero. Zašto Bosna i Hercegovina tako malo ulaže u nauku? Nema njima svoje objašnjenje.
Bosna i Hercegovina još uvijek je nekako mlada država i ima mnogo problema. Tako da nekako nauka je uvijek bila po strani. A to bilo koje društvo da bi moglo da se razvije, mora da razvija nauku. Znači, vi ako hoćete i ne samo da bi ekonomski rasli, morate da ulažete nauku. Vidite, ova prethodna godina koliko nas je zadala, sve zato što nismo bili spremni da odgovorimo na pojavu novog virusa. Zbog toga je neophodno stalno investirati u nauku i ne treba štediti u tom pitanju, jer nauka će sigurno, to je najsigurnije ulaganje, i sigurno će se isplatiti u nekom trenutku. Sad kod nas nema još uvijek te neke kolektivne svijesti o potrebi. Imamo razvijenu nauku, nažalost, ali mislim da se ide u dobrom smjeru. To je potrebno i da naučna zajednica malo pritisnu i vlasti, kako državne, tako i entitetske, da i mi sami ponudimo kvalitetne projekte i da bi došlo do te neke simbioze i da bi zajedno počeli malo više da ulažemo u nauku i obraćamo pažnje na nauku i naučnike.
I kada su tako stvari postavljene, pitanje je da li će onda BiH dati novac da bi postala članica CERN-a. Sumnjičav je zbog toga profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli Mirza Hadži Mehmedović.
Ono što sam ja razgovarao sa kolegom koji je malo računao te podatke jeste otprilike da treba Bosna i Hercegovina da uplati na godišnjem nivou oko 1 milijun maraka. Dakle, vi kad pogledate u globalu za državu, 1 milijun maraka je skoro pa ništa, ali ako pogledate da je to više nego što bi se odvaja za nauku uopšte na nivou Bosne i Hercegovine, onda će neko reći pa zašto bi odvajali 1 milijun samo za tu jednu oblast fizike. Realno gledajući, vi nemate u Bosni i Hercegovini ni puno naučnika koji se bave fizikom elementarne čestice.
A saradnja je uspostavljena, jer je jedna od aktivnosti koja je rezultirala potpisivanjem sporazuma između BiH i CERN-a bila projekat Science and Art, koji vodi upravo profesor Hadži Mehmedović.
Riječ je o projektu kojeg su predložile kolege
sa CERN-a, dakle kolega Hoch iz Austrije i kolega Ivica Puljak iz Hrvatske, kao ljudi koji usko sarađuju i koji su u principu zaposleni na CERN-u. Radi se o projektu koji nosi naziv Art and Science, dakle pokušava se na neki način pomoću umjetnosti i pomoću, nazvat ću ga pod navodnim znacima, tinejdžerskog govora i tinejdžerskih tih nastupa objasniti fizika elementarnih čestica, fizika svemira, nastanka, postanka i razvoja svemira, tako da oni dočaraju na koji god način žele svojim vršnjacima ono što su naučili, ono što znaju. Dakle, to je bilo ukratko, a detaljnije ću vam reći da se radi o nekih 7-8 srednjih škola iz Bosne i Hercegovine. Dakle, to su srednje škole iz Tuzle, Sarajeva, Mostara, Zenice, Banja Luke, Gradačica, Gračanice, mislim da i Travnik i Konjic u pitanju. Dakle, to su srednjoškolci koji će raditi do kraja aprila na definisanom projektu koji su oni definisali, gdje su uključeni, dakle, umjetnici, od likovnih umjetnika, od glumaca, režisera, mladih, naravno sve ljudi koji su tek na početku svoje karijere, i oni će napraviti po jedan projekat gdje će na svoj način, kako god oni žele, ispričati nešto što je vezano za fiziku. Tada ćemo mi u sklopu dakle finalnog dana, u sklopu ono, zadnjeg dana ili takmičarskog dana izabrati jedan od po našem mišljenju najbolji projekat i naravno nagraditi te učenike odlaskom na jednu sedmodnevnu ekskurziju u CERN, obilazak glavnih postrojenja, laboratorija, odnosno detektora. Naravno, trudit ćemo se da mi pošaljemo i sve ove učesnike u CERN, jer CERN je pretprošle godine, kad se moglo, primio naše nastavnike osnovnih škola, profesore srednjih škola, na jednu isto tako sedmodnevnu ekskurziju gdje su naši nastavnici i profesori obišli sva moguća postrojenja na CERN-u.
PH profesori posjetili su prije tačno godinu dana CERN, mjesto gdje nauka susreće tajne svemira. Jedan od profesora koji je prošle godine bio u CERN-u je Adnan Glamočić iz Prve bošnjačke gimnazije. Kakve impresije nosi, Adnan kaže.
Dojmilo me to što sam mogao da vidim šta je to trenutno predmet istraživanja u samoj fizici. Mogli smo još pored toga da vidimo, što je meni najinteresantnija stvar, mnoštvo stručnjaka iz različitih oblasti koji rade na, to se nominalno kaže, na jednom projektu iz fizike. Ono što je za CERN karakteristika jeste što tamo nema puno fizičara, znači imate tu mnoštvo ljudi iz drugih oblasti. I fino je, dakle, to recimo djeci prenijeti da kad se spominje fizika, da je to interakcija sa drugim ljudima, sa drugim oblastima, s drugim strukama i tako dalje. Ono što je svakako za CERN bilo lijepo jeste da sva moderna tehnologija ili dođe u CERN ili sam CERN razvija tu tehnologiju pa je pušta u komercijalnu upotrebu sa ostatkom svijeta.
Senad Isaković, asistent na odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, bio je vođa puta. To je njegova druga posjeta CERN-u.
Prvi put kada sam bio sam, dakle, u svojstvu studenta. Naime, CERN organizuje summer student program, takozvani, za studente koji dolaze iz cijelog svijeta i između ostalih tu su bili i studenti iz Bosne i Hercegovine. Moram priznati da sam te godine jedin ja iz Bosne i Hercegovine bio na tom programu. Uglavnom, to je jedan prestižan program, mogu slobodno tako da kažem, na kome studenti koji dolaze, dakle, iz raznih dijelova svijeta se mogu upoznavati, mogu pratiti predavanja i konferencije, dakle, stručnjaka iz raznih oblasti koji dolaze tamo upravo zbog tih summer studenata. Ja sam recimo konkretno bio u jednoj komputacionoj grupi koja je pravila softver u stvari za veliki hadronski sudarivač. To jest upravo u tom periodu hadronski sudarivač čestica, dakle akcelerator, je bio isključen i mi smo radili softver koji će unaprijediti rad tog akceleratora. Jer su tokom tog isključenja akceleratora se instaliraju neke nove komponente i onda te nove komponente bilo potrebno softverski povezati sa ovaj komandnom sobom i toliko da se mogu sve kontrolno komponentno vršiti ovaj remote, dakle izdaljenje. Uglavnom, želim da kažem da je to bio precizan program na kojem sam zaista mnogo, mnogo naučio. Bilo je zaista fenomenalno rad, tamo jer sam imao priliku da bukvalno da vodim život jednog naučnika istraživača tih 2,5 mjeseca koliko sam probao tamo na CERN-u.
Što nemate priliku ovdje baš?
Razlog za to je što ovaj asistent na prirodnom atomskom fakultetu imamo neku opremu, međutim ta oprema nije baš oprema s kojom se mogu raditi vrhunska istraživanja. Mi možemo dakle raditi određeni broj istraživanja s opremom koju posjedimo, međutim ako želimo napisati neko vrhunsko naučno radi da raditi neko vrhunsko istraživanje, onda moramo uvijek to raditi u kolaboraciji sa nekim drugim institutima ili fakultetima, što je u redu, ali jednostavno voljeli mi da imamo ovdje na fakultetu neku opremu, da će reći kapitalno, s kojom bi se mogli sami bez bilo koju kolaboraciju uraditi neka dovoljno dobra istraživanja. Osim toga i naši studenti su mogli naučiti kako se radi na određenoj aparaturi. To je ono recimo što je meni smetalo dok sam bio student ovdje. Moram priznati, ako sam bio na eksperimentalnom smjeru, dakle eksperimentalni smjer fizike, nisam imao baš priliku da ponavljam eksperimente.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Da li je mladima privlačna nauka, a ličnosti poput Einsteina i Nikola Tesle uzori, nasuprot muzičkim ili sportskim zvijezdama, na prvu bismo rekli da nije. No uz društvene mreže i približavanje nauke kroz kratke video zapise postoje različite mogućnosti populariziranja nauke. I ne samo to, postoje i zanimanja za koje baš ranije nismo čuli, kao što je na primjer kosmolog. Upravo sa jednim, Markom Simonovićem iz Srbije, istraživačem u CERN-u, razgovarala je Sara Velaga.
Pokušamo približiti dakle našim prosječnim slušalcima šta je zapravo zanimanje jednog kosmologa, odnosno čime se konkretno vi bavite i kako ste vi došli do CERN-a.
Kosmolog je nauka o čitavom svemiru, dakle bavi se zapravo pitanjima kao što su kako je tako nastao svemir, kako je evoluirao i koje su osnovne komponente, jel, od čega se svemir zapravo sastoji. I dakle, tu ideja nije da se proučavaju pojedinačni objekti, kao što su recimo zvezde ili galaksije ili planete, time se bavi astrofizika i astronomija. Mi zapravo svemir kao jedna celina i ono što je vrlo interesantno je da zapravo, bez obzira što to kažem na taj način, to deluje da zapravo su pitanja vezana za nekakve veoma velike rastojanje, veoma, kako mi kažemo, velike skale. U suštini, kosmologija je veoma tesno povezana sa fizikom čestica i to je zbog toga što mi danas znamo da u veoma ranim fazama svemira, dakle svemir je bio jako gust, bio jako velikim energijama i zapravo bio je u istom stanju koje imamo recimo u CERN-u kada u akceleratoru zapravo sudaramo protone jako velikim energijama. Dakle, ta veza između kosmologije i nečega što se dešava na jako velikim skalama, na jako velikim rastojanjima i fizike čestice, ono što zapravo povezuje kosmologiju i CERN na neki način, zato sam ja, kada sam ja tamo.
Obzirom da možemo sada da poredimo državu iz koje dolazite, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, Bosna i Hercegovina je dakle tek na putu potpisivanja sporazuma i pristupanja CERN-u, a evo Srbija je, kao što ste i sami rekli, već godinu i pol. Možete li nam nekako približiti šta konkretno je to donijelo Srbiji i u čemu je značaj toga što je članica CERN-a?
Pa da, ja mislim da za sve te naše zemlje u regionu je to vrlo jedan značajan korak, zato što... Mislim, vratno znate da Jugoslavija bila jedna zemlja osnivača CERN-a, međutim, posle par godina finansijskih razloga istupila. Sad i Hrvatska i Slovenija su pridružene članice, trenutno Bosna je potpisala sporazum. Mislim da to donosi našim zemljama jednu mogućnost da povezivanja sa naučnom zajednicom u Evropi, pre svega, naročito u tom domenu teorijske fizike i fizike visokih energija. I tu postoje različiti aspekti tih sporazuma, nisu svi ti sporazumi isti. Ponekad postoji razmena tehnologije, ponekad su te stvari čak i ekonomske prirode, u smislu da kompanije, recimo, iz države kojima sporazum sa CERN-om mogu da konkurišu razne poslove, izgradnje akceleratora i tako dalje. Ali ja mislim da ono što je najbitnije je to da zajednica, da naučna zajednica u Bosni i Hercegovini prosto ima još jedan sad kanal koji može da zapravo budu u kontaktu sa ljudima u Evropi. I to je bitno i za ljude koji rade u Bosni i za prosto ljudi iz Evrope da prosto vide kakva je zajednica, recimo, ne znam, u Sarajevu ili na Luci i tako dalje. I da se kroz to je po saradnju zapravo stvore nekakve veze, da ljudi koji imaju želju da se bave fizikom čestica, koji možda to ne bi mogli ako bi bili izolovani, sad imamo još jednu mogućnost da prosto odu u CERN, postoji program za nastavnike u CERN, tako da će mnogi ljudi dođu da prisustvuju tim predavanjima, postoji ta naučna saradnja, postoji razmjer naučnika i tako dalje. To su sve pozitivni aspekti tih uloga.
Jasno. Evo, obzirom da ste pomenuli sve te pozitivne aspekte priključivanja CERN-u i saradnje i mogućnosti koje se otvaraju za naučnike, možete li malo, evo, pobliže pojasniti kakav je položaj naučnika u Srbiji, obzirom da, evo, nezavidan je u Bosni i Hercegovini, nedovoljna su pa gotovo i nikakva ulaganja u nauku i naučna istraživanja, mislite li da, evo, naučnici imaju dovoljno poticaja sistemskog i da li se prepoznaje uopšte njihov značaj i doprinos državi, a kasnije i svijetu?
Ja mislim da je to vrlo slično i u Bosni i u Srbiji i uopšte u svim zemljama regiona. Mislim da nauka kod nas nije, to je, mislim, jasno svima.
Da.
To je zemljena stvar da nije dovoljno finansirana, da ljudi i društvo uopšte, ne samo vlada, na primjer, čitavo društvo ne prepoznaje zaista značaj nauke i koliko je zapravo nauka važna za... Bez obzira na to što ponekad se čini da nema, recimo, očito, ako pričamo recimo o fizici čestice, da nema nekakve praktične primjene, da ne može da reći nekakve konkretne probleme koje ljudi imaju ili koje društvo ima u svakodnevnom životu. Ali nauka je zaista jako važna i zapravo empirijski je očigledno da sve one zemlje koje puno ulažu u nauku, čak i u fundamentalno istraživanje, su najrazvijenije zemlje. Tako da taj značaj nauke nije prepoznat ni u Srbiji, ni u Bosni, čini mi se koliko ja znam. I sva ta ulaganja su vrlo oskudna. Mi imamo nekakvu naučnu zajednicu koja se snalazi i sa tim minimalnim resursima, ja mislim, radi relativno dobro, ali to je mnogo manje u odnosu na to što je nekakav europski prosjek i što bi trebalo da bude slučaj u odnosu na neke razvijene zemlje.
Pa evo, slična situacija, kad ste već pomenuli oko ulaganja i svega u Srbiji i Bosni i Hercegovini, nekako za naučnike obično čujemo kada već postignu svjetski uspjeh. Mislite li da je to možda čak malo i licemjerno što ne ulažemo na vrijeme u njih, a onda se kasnije evo dičimo uspjesima poput vaših u Srbiji ili nekih drugih naučnika u Bosni i Hercegovini?
Pa ne znam da li je možda licemjerno, ali postoji ta nekakva, ne znam, možda je zavjera prijaka reč, ali dakle, postoji taj jedan, sistemski postoji jedno ponašanje gde se, naravno, ljudi ignoriš ili se ne ulaže dovoljno, a onda kad neko stvari uspeh, onda naravno uvijek kažemo, eto, to su naši naučnici, to su predošli naši sistemi, tako da i tako dalje. I mislim da to odgovara medijima, odgovara ljudima da čuju da eto i mi smo u nečemu dobri, da imamo mi nekakve zasluge i tako dalje. Odgovara naravno i ne znam, vladi da kaže da mi imamo sjajne naučnike. I mislim da postoji taj nekakva, taj nekakav interes svih da u toj priči prepoznaju nešto pozitivno, lepo, dobro ili korisno. I zbog toga postoji taj takav neki odnos. Ali suštinski, ja mislim da je uvijek važno reći da ukoliko neko recimo odu u inostranstvo i ostvari uspjeh, da taj uspjeh, bez obzira na zemlju porekla, zapravo proizvod nekakvog drugog sistema, a ne recimo sistema one zemlje s koje je naučnik došao. Mislim da je to uvijek bitno da ljudi imaju u vidu, zato što je inače se stvara nekakva lažna slika da zapravo naš obrazovni sistem je sjajan.
Toliko u ovom izdanju Glasa mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velagaja i Ida Đugum, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.